Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të mesditës në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Cubollin dhe producentin Mair Elshani do të jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Raportet e fundit tregojnë se ekonomia jo formale në Kosovë është 30%. Kosova vazhdon të mos ketë kardiokirurgji për fëmijë. Presidenti Amerikan Donald Trump telefonon homologun e tij rus për të diskutuar rreth Korezë Veriore. Për këto dhe hollësitë të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 500 refugjat dhe imigrant janë duke jetuar në Serbi në kushte të improvizuara apo në qiell të hapur, ndonë se moti po fillon të ashpërsohet çdo ditë, kanë thënë antarët të organizatës Mjekët pa Kufi. Më shumë se 100 imigrant jetojnë në zonën e Soborit në veri të Serbisë, ashtu nga organizata me bazë në Francë. Imigrantët kanë thënë se dëshirojnë të kërkojnë ndihmë në kampet e ofruara nga shteti, mirë po frikësojnë se mund të largohen nga vendi pasi ata planifikojnë të vazhdojnë rrugtimin e tyre për të arritur në vendet e Evropës Perëndimore. Komisariati Serb për Refugjat, i cili është përgjegjës për kujdesin ndaj refugjatëve dhe imigrantëve, konsideron se ka mjaftueshëm hapësira për ata që paraqiten në qendrat për imigrim në Serbi. Sipas të dhënave zyrtare, në këto qendra aktualisht banojnë 4150 persona. Liderët e Bashkimit Evropian kanë krijuar një marrëveshje për mbrojtje dhe integrim, ashtu që 25 vendet anëtare bashkërisht të financojnë, zhvillojnë dhe pozicionojnë trupat armatosur të këtyre vendeve. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk e ka përshkruar këtë hap si të keq për armiqet tanë. Pakti për bashkëpunim të përhershëm strukturor PESCO do të përfshijë ushtrinë të gjitha vendeve anëtare përveç Britanisë, e cila është duke u larguar nga BE-ja. Në këtë marrëveshje nuk janë përfshirë as Danimarka dhe Malta. Integrimi i aftësive ushtarake ka shumë qëllim i shumë vendeve antare të BE-s për një kohë të gjatë, donë se Britania ka dhënë rezistencë duke shfaqur frikën se kjo mund të adopsojë NATO-n. Britania e Madhe nuk do të jetë përfshirë direkt në këtë projekt, mirë po do të ketë mundësi të bashkohet këtyre vendeve në misione specifike. Fushata për zgjedhjet presidenciale në Rusi do të fillojë më 18 dhjetor, derisa më parë është njoftuar se dita e zgjedhjeve do të jetë 18 marsi vitit 2018. Datat janë konfirmuar sot nga Këshilli Federativ në Rusi. Presidenti rus Vladimir Putin ka deklaruar më 6 dhjetor se do të garojë për një mandat tjetër, derisa ka gjasa të mëdha të fitojë përsëri. Gjatë ditës së djeshme Putin u ka thënë gazetarëve se ai do të garojë si kandidat i pavarur. Politikani opozitar Aleksej Navalni synon të jetë pjesë e garës, ndonse komisioni i qëndror zgjedhor ka thënë se ai nuk do të mund të kandidojë për shkak të një dënimi kriminal që beson se ishte i motivuar politikisht. Bisedimet e rrethit të 8 për paqen në Siri kanë përfunduar pa ndonjë zhvillim në Gjenevë. Dërguari special i Kombeve të Bashkuara për Sirin, Stefan de Mistura, e ka cilësuar këtë ngjarje si një humbje të një mundësie të madhe. E ka fajsuar më shumë qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad, pasi sipas tij Assad ka kërkuar nga grupet opozitare të pranojnë mundësinë një roli të tij gjatë tranzicionit politik në vend. Kjo çështje ka bllokuar zhvillimin e mëtem të bisedimeve edhe në negociatat e kaluara. De Mistura ka thënë se ai ka mundur t'i bindë të dy palët të flasin drejt për drejt me njëra tjetrën. Lideri opozitar për negociata, Nasir Hariri, ka thënë se procesi paqes është në rrezik të madh, duke shtuar se fuqitë botërore duhet t'i bëjnë më shumë presion Asadit për të negociuar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Niveli i lartë i ekonomisë jo formale po paraqet sfidë për financat publike në Kosovë dhe po dëmton konkurrencën e drejtë në treg, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe atyre të bizneseve. Mos fiskalizimi i bizneseve po ashtu po i pamundson shtetit të Kosovës që të ketë një pasqyrë reale të qarkullimit dhe të mbledh të gjitha të hyrat për buxhetin e shtetit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Ekonomia jo formale në Kosovë në raportet vendore dhe ndërkombëtare thuhet të jetë më shumë se 30%. Përkthyer në shifra është rreth 400 milion euro në vit. Kjo ekonomi e paligjshme dhe nga zyrtarët qeveritar vlerësohet të jetë në nivel të lartë, por thuhet se e kanë ndërmarrë veprime konkrete për të zbutur këtë dukuri e cila rrjedhimisht po dëmton ekonominë në vend. Zëvendës drejtori i administratës statimore të Kosovës Hamdi Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky institucion ka arritur një progres në luftimin e ekonomisë jo formale.
Siç dihet, ky fenomen është pothuajse në të gjitha vendet, mirë po edhe ne si administratë statimore jemi ballafaqur dhe vazhdojmë të ballafaqohemi me këtë. Mirë po me qëllim të luftimit të ekonomisë jo formale, ne jemi duke ndërmarrë projekte të caktuara me qëllim që të luftohet apo të minimizohet ekonomia jo formale në nivelin më të ulët të mundshëm.
Ndërkohë, një numër i konsiderueshëm i bizneseve në Kosovë vazhdojnë t'u shmangën detyrimeve shtetërore. Numri i bizneseve që janë përgjigjur thirrjes së institucioneve kompetente për t'u pajisur me arka fiskale sipas Hoxhës është më shumë se 28.000 biznese, nga afër 150.000 biznese sa janë të regjistruara në Kosovë.
Bazë numrit të përgjithshëm të bizneseve të regjistruar dhe aty të fiskalizuar, ne nuk mund të nxjerrim me përfundimin sa është numri i tyre të pafiskalizuar, pasi që disa biznese në bazë të ligjit dhe udhëzimit për katës administrativ nuk obligohen të fiskalizohen, pasi që ato realizojnë transakcione biznes me biznes, disa transakcione vetëm përmes bankës. Në këtë rast ato biznese janë të liruar nga fiskalizimi.
Administrata tatimore dhe doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili në vit kap shifrën e afër 2 miliardë euro. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci thot për Radio Evropa e Lirë se me rritjen e të hyrave që kanë pasur ndër vite, ekonomia jo formale konsiderohet të ketë shënuar rënje.
Dogana e Kosovës gjatë ditë lufton ekonominë jo formale dhe ne besojmë dhe vlerësojmë që kemi arritë deri në një masë të caktuar që kemi mjaft efikas, se vetëm përmendim aspektin e mbledhjes së hyrave. Ne për momentin jemi afër 1 miliard e 100 milion kemi mbledhur, dhe këto janë nga ekonomia formale.
Ekonomia e palishme në më shumë se 30% sipas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë Arjan Zeka, thuhet se ka dëmtuar buxhetin e vendit, si dhe konkurrencën e drejtë në treg.
Efektet e saj më direkte janë në dëmet që ajo shkakton konkurrencës së drejtë edhe të barabartë, sidomos dëmeve që ajo u shkakton bizneseve, cilat janë biznese të rregullta, edhe cilat i kryen detyrimet e tyre karshi shtetit, dhe fare në fund efekti tjetër po ashtu po aq i vërtetshëm është edhe në aspektin e tërheqjes së investimeve të huaja direkte, meqense asnjë investitor serioz ku nuk jam syën vendit, pra nuk vendos që të investojnë në Kosovë në një ambient ku ekonomia formale është mbi 30%.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Udhëheqës në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se ka mungesë të madhe të kushteve dhe personalit për sëmundjet e zemrës tek fëmijët. Konsiderohet se në Kosovë lindin rreth 400 fëmijë me anomali në zemër, ndërsa gjysma prej tyre ka nevojë për intervenim kirurgjik i cili mund të kryhet vetëm jashtë Kosovës. Në ÇKUK situata vlerësohet kaotike. Kronike Ariana Kasapollit.
Qendra klinike universitare e Kosovës nuk ka kushte as kuadro që të bëj diagnostikimin e fëmijëve me sëmundje në zemër. Këtë ka thënë Ramush Beiqi, kardiolog dhe pediatër, i cili për Radio Evropa e Lirë tha se po të kishte